Český rozhlas Dvojka uvádí populárně vědecký magazín Meteor.
Dobrý den.
Dobrý den.
Právě začíná Meteor.
Dnešní vydání má pořadové číslo 3180.
U jeho poslechu vás moc rádi vítají autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Lze pozorovat blesky z balónu?
K čemu krajty potřebují teploměr?
Umírající hvězda Betelgeuse.
Používají vidry nástroje?
Rychlý jaderný reaktor.
To zase bylo léto, viďte.
V jakém ohledu?
Neříkejte, že jste nezažila ani jednu bouřku.
Až na jeden případ, všechny pěkně doma v bezpečí.
A ten jeden případ?
Na horách. Na jednu stranu nepříjemný, na druhou stranu zajímavý zážitek.
Blesky se dají pozorovat i v těch nejvyšších horách.
Jistě, všude tam, kde jsou bouřkové mraky.
A ještě výš.
Z letadel? Ta se ale bouřkám snaží vyhnout, jak to jde?
Přesto lze blesky sledovat ze zhora. A nemusíme kvůli tomu letět až do vesmíru.
Už mě napadají jen balóny.
Přesně tak. Kdo četl Vernův román Pět neděl v balóně, ví, že už v 60. letech 19. století lidé chtěli využít balóny k dlouhým výpravám.
Ale Vernovi hrdinové chtěli hlavně přeletět Afriku a prozkoumat tento kontinent zhruba podél rovníku od východu k západu.
Teď se chystá balón zcela bez posádky, který bude z velké výšky sledovat právě zmíněné blesky. Na experimentu se podílí i inženýrka Ivana Kolmašová z Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd.
Plánujeme umístit radiový přijímač na stratosférický balón a to je takový balón, který by se měl pohybovat v rovníkové oblasti okolo Země ve výšce 18 až 20 kilometrů, to znamená dost blízko vršku tropických bouřkových oblaků a to nejenom pět neděl, ale když všechno dobře půjde, tak třeba i pět měsíců. Může oběhnout za tu dobu třeba zeměkouli z polovičky nebo ze tři čtvrtě. Ten experiment, nebo spíš ten program se jmenuje Strateol, je to francouzský program, na který spolupracují s Američany a my jsme byli pozvaní umístit náš radiový přijímač neúplně stejný, jako byl na té nešťastné družici Taranis, která prostě spadla kvůli chybě posledního stupně té rakety Vega, ale jeho zjednodušená verze. Tak nás pozvali Francouzi, jestli bychom nechtěli umístit na jeden z těch balónů. Tak jsme rádi souhlasili. A na tom stejném balónu by měl letět detektor gamma záření a ještě by tam měl letět infrazvukový detektor. A hlavním cílem tohoto konkrétního balónu, ono těch balónů má být asi 50 s nejrůznějšími kombinacemi vědeckých přístrojů, tak tenhle ten balón by měl být zaměřený právě na atmosférickou elektřinu a zjistit poprvé kombinací měření dvou přístrojů, to znamená měření radiových vln a měření gamma záření, ve které chvíli ty bleskové výboje vyzařují to gamma záření.
Náhrada za družici?
To je dlouhý příběh se špatným koncem. Družice Taranis startovala koncem roku 2020 a měla studovat různé jevy v zemské atmosféře.
A čeští vědci se na její stavbě podíleli.
Proto mají radost, že aspoň z části mohou původní experimenty realizovat díky balónu.
Bylo zmíněno, že přístroje budou měřit gamma záření, co pak země nějaké vydává.
To jsou takzvané pozemské gamma záblesky, o kterých se ví, že existují. Přišlo se na ně poměrně náhodou, protože družice, které byly původně určené na pozorování gamma záblesků z vesmíru, tak zjistili, že jim přichází gamma záblesky od Země a z oblastí s velkou bouřkovou aktivitou. A to se zjistilo někdy v roce 1995 nebo prostě docela nedávno. A nebylo moc jasné, co je vlastně zdrojem těch gamma záblesků, těch pozemských. Pak se ukázalo, ne, to je úplně prosté v tom bouřkovém oblaku, jak jsou silná elektrická pole, aby tam vůbec mohl ten blesk začít, aby mohlo dojít k nějakému průrazu, tak se tam urychlují elektrony v těch elektrických polích silných na tak vysoké energie, že když potom jsou zbržděné, tak vyzáří gamma záření, takzvané brzdné záření, a to se potom dá detekovat dokonce i z vesmíru, ale dá se to detekovat i na Zemi, třeba na observatořích, které jsou ve vysokých výškách, někde v horách, kde je ta atmosféra už řidší a to gamma záření se neutlumí. Takže se ten jev intenzivně zkoumá a vypadá to, že to bude pravděpodobně produkovat téměř každý vnitrooblakový blesk, který míří směrem vzhůru.
Čili ne výboj mezi povrchem Země a mrakem, ale blesk vznikající ve středu oblaku mířící nahoru.
Ano, ale ukazuje se, že gamma záření může mít i jiný zdroj.
Před několika lety se ukázalo, že to pravděpodobně vyzařují i ty přípravné procesy těch bleskových výbojů, které míří směrem k Zemi. To se podařilo naměřit Japoncům při jejich zimních bouřkách. Oni mají totiž dno toho bouřkového oblaku asi 50 metrů nad zemí, takže k těm detektorům hodně blízko. Takže si nejsme jistí, ve které chvíli toho přípravného procesu přesně k takovému jevu dochází. A to měla měřit družice Taranis, to měřit nebude, ale na tom balónu bychom to rádi změřili tím, že s tím gamma detektorem, který je na palubě, se pokusíme koordinovat ta měření tak dobře, aby jsme věděli přesně, kdy oni zaznamenali tu spršku toho gamma záření, nebo oni jsou i dost krátké, ty pozemské gamma záblesky, a co my budeme vidět za skupiny pulzů, nebo co uvidíme v tom našem radiovém měření. Tak na základě kombinace těchto dvou měření bychom rádi přispěli k poznání jevu, kterému se říká pozemské gamma záblesky.
Jak si máme vědecký balon představit? Já viděla na vlastní oči jen balony, řekněme turistické, sloužící pro vyhlídkové lety.
Ale tyto balony létají velmi nízko a v gondole nebo koši jsou lidé.
Váš balon bude jistě jiný. Odkud poletí?
Ten balon, protože se má pohybovat teda v rovníkových oblastech, tak bude startovat ze Seychel. To jsou ostroví Seychely. Nebude to poprvé, protože už část toho projektu, už myslím 50 balónů letělo. A tohle to bude další skupina těch balónů, které poletí. A ta vlastní gondola, kterou ten balón nese, a ta se skládá teda z přístrojů, jednak pár těch vědeckých, ale potom tam musí být také baterie tam je, jsou tam sluneční panely, jsou tam, ono se tomu říká někdy, jakoby služební aparatura. Je to prostě aparatura, která tam slouží pro to, aby ty přístroje měly napájení, aby data, která ty přístroje produkují, tak aby se poskládaly do nějakého datového toku a ten potom přes družici Iridium se bude dostávat na Zemi, abychom potom měli možnost si ta data prohlídnout a zpracovat je. Trošku jsme teda nešťastní z toho, že těch dat je poměrně málo, která se přes tu družici Iridium přenesou. Ten balón totiž se předpokládá, že skončí někde nejspíš v oceánu nebo v nějakých neobydlených oblastech. Není to balón, u kterého by se dala dát nějaká obrovská paměť, která by se potom vyzvedla. Protože ten balón může skončit úplně ledaskde v těch rovníkových oblastech. Tak Francouzi, jsem zapomněla, kolik oni museli oslovit těch zemí, ale já myslím, že velvyslanectví francouzská asi ve 30 nebo 40 zemích těch rovníkových musela debatovat, jestli jim povolí průlet toho balónu, i když je v té velké výšce nad obydlenými oblastmi, protože ono, já myslím, že to bude mít asi 50 kilo, to není žádná malá věc, ta gondola. Takže to nemůže spadnout někomu na hlavu, že jo. Takže tam potom ve chvíli, kdyby se s tím balónem něco dělo, tak oni jsou ho schopní třeba řízeně někde schodit, aby přistál někde v oceánu.
Já jsem si mezi tím našel web projektu a jsou tady i trasy už vypuštěných balónů.
Každé? Většinu žene vítr ze Seychel východně a opravdu končí svou pouť v pásu, který začíná nad Austrálií a končí v Tichém oceánu u Ameriky.
Jediný balón dopadl na pevninu. Dívám se, v listopadu 2021 skončil v Brazílii.
Místo přistání se předvídat nedá, jedinou jistotou je tedy datum a místo startu.
Ale to neznamená, že by start byl nějakou brnkačkou.
Já jsem netušila, jak je vypuštění takového balonu složité, protože tu gondolu s ní běží dva běžci ve chvíli, kdy startuje, a ty antény nemůžou bránit v pohybu těmhletěm dvou běžcům. A ty jsou takový běžci, kteří jsou ještě navíc silný, takže ty nesou tu gondolu a běží s ní ve chvíli toho vypouštění. A oni tam jsou ještě také občas přístroje, které koukají ze dna té gondoly, což my tam taky chceme mít ještě jednu anténu jako ve formě drátu, která bude viset směrem dolů, také tam je teplotní senzor, který má myslím 5 metrů, takže tam jsou ještě další dva běžci, kteří jsou zase rychlí a ty běží s těmi přístroji, které koukají ze dna té gondoly, aby se nepoškodili v průběhu toho startu.
Start musí být celkem napínavá a svým způsobem i veselá podívaná.
Hlavně se nesmí nic poškodit.
A jakým podmínkám musí balóny v těch výškách po startu čelit?
V těch 18-20 kilometrech, kde se pohybuje ten balón, tak se ty podmínky mění docela, co se týká teplot. Je tam velký rozdíl mezi dnem a nocí. V noci tam může mít klidně minus 60 stupňů. Když svítí potom sluníčko, tak je tam samozřejmě víc. Taky ten balón má sluneční panely, které dodávají energii do těch baterií, které potom napájí ty přístroje.
Takže všechny musí odolat velkým mrazům.
V jaké fázi jsou přípravy vašeho detektoru radiových vln? Co vás teď čeká?
V současné době připravujeme ten přístroj, dohadujeme se s konstruktéry té gondoly, jak k němu připevnit antény, protože ono to není tak jednoduché, oni musí čouhat z té gondoly ven, aby se vůbec něco naměřili. Takže momentálně s nima debatujeme, jak budou dlouhé, jak budou umístěné vzhledem k té gondole. My teďka se pokoušíme dokončit definici, jak budou vypadat přesně ty antény. Máme už dost dobrou představu, jak bude vypadat ten náš radiový přijímač. Pracujeme na tom, jakým způsobem získat z těch dat co nejvíc, to znamená udělat tam nějaký výpočty na palubě, jak vybírat zajímavé jevy, abychom co nejvíc těch nejlepších informací dostali na zem, jakým způsobem se budeme vzájemně dohadovat s tím gamma přístrojem, abychom měřili, když oni budou zaznamenávat nějakou z těch spršek toho gamma záření, nebo spršek, ale jsou spíš pulzy, takové, co je docela rychlé, ty pozemské gamma záblesky. A ke startu by mělo dojít v zimě roku 25.
Budeme držet palce, ať všechno dobře dopadne.
A jsme zvědavi, co se o blescích, o těch záblescích gamma záření podaří zjistit. Bertolt Brecht byl německý spisovatel první poloviny 20. století.
U nás je znám mimo jiné tím, že napsal pokračování našeho národního pokladu, Švejka.
Brecht se ale také zajímal o vědu, o čemž svědčí třeba jeho hra Galileho život, o odpovědnosti vědce a možnosti zneužití vědeckých objevů.
Rozhodně se nad vědou zamýšlel, jak nám dosvědčí citát ze sbírky Jiřího Grigara.
Cílem vědy není otvírat dveře nekonečné moudrosti, nýbrž vytknout meze nekonečnému omylu.
Trefné. Vyvracení chybných předpokladů je důležitou součástí vědy.
Chyby děláme neustále. Ve vědě jsou ale zaznamenávány, aby je nikdo neopakoval.
Existují ale chyby, ke kterým může dojít i neopatrností v běžném životě. Třeba setkání s medvědem, sršním hnízdem nebo jedovatým hadem.
Následky mohou být tragické. Třeba letos v Indonésii prý krajta doslova spolkla celou ženu.
Brr, ta představa mě děsí.
Trochu se bojím vám sdělit, jaký host teď čeká za dveřmi.
Měl by to být Jaroslav Forejt. Chovatel plazů, cestovatel, autor přednášek pro děti i seniory. Ten, který nám na jaře přivezl ukázat roztomilého gekončíka.
Ano, to je on. Jenomže tentokrát nám přivezl jistého živočicha, který nemá nohy.
Aha, už tuším. No tak já si trochu poodsednu a jsem s ním.
Dobrý den, pojďte dál. Ukažte Kateřině, koho máte sebou.
Tak dneska jsem vám přivez krajtu královskou. Je to největší had, kterýho chovám v našich teráriích, protože máme malé podmínky, ale pořád je to jedna z nejmenších krajt, kterou můžeme chovat. Takže tohle je sameček, který měří zhruba 1,40 m a je to krajta královská, která pochází z Afriky. A je to běžně chovaný druh dneska. Díky té své malé velikosti je to nenáročný druh na prostor a na terárium, takže se stává hodným chovancem. Je to zvíře, který téměř nekouše, jenom málo případů, kdy to zvíře kousne svého chovatele, většinou je to v nějaké neopatrnosti nebo špatným zacházením nebo při špatné manipulaci při krmení. Takže je to vhodný had i pro mladší chovatele, i pro chovatele, kteří mají aspoň malinký už zkušenosti s jednoduššími hady, tak tenhle druh hada je pro ně velmi vhodný.
Tenhle had budí trošku respekt, přestože teda říkáte, že jako je jeden z nejmenších, tak ale...
Není to samozřejmě nejmenší had, je to jedna z nejmenších krajt, protože když si představíme krajtu, tak krajta mřížkovaná může dorůst třeba až 9 metrů v přírodě, tak tohle je opravdový drobeček. Každopádně takováhle dospělá krajta v klidu sní dospělýho potkana velkýho, nemá problém roztáhnout tu tlamu takovým způsobem, že sní dospělýho potkana. Potom, co ho sní, tak zhruba nějakých 14 dní až měsíc nepotřebuje přijímat potravu a v klidu někde v teplém místě tráví tu snězenou potravu.
Co pak to je sympatická vlastnost.
Ano.
A jak v přírodě loví? Je to vyhlášený škrtič, ale říkal jste, že by krajta mohla majitele i kousnout.
Tak, ta technika lovu je v tom, že se zakousne do kořisti, tím ji přichytí, tím silným tělem ji omotá, udělá kolem té kořisti smyčky, který utahuje pořád víc a víc. Ona v podstatě díky tomu, že na spodní části těla má velmi citlivý senzory, tak dokáže vnímat dech té kořisti. A využívá toho, že když ten potkan vydechne, tak tu smyčku ona utáhne ještě víc. Tím pádem se ten potkan nemůže nadechnout a ta smrt nastává velmi rychle, je to v řádu několika vteřin, kdy ona dokáže dvakrát, třikrát přitáhnout tu smyčku a ten potkan už se nikdy nenadechne a v podstatě hyne. No a v momentě, kdy zase využívá těch senzorů, kdy cítí, že ten potkan už nedýchá, že je mrtvý, tak ho pustí a obvykle od hlavy ho začíná požírat. K tomu opět využívá ty zuby, zase neporcuje si potravu, ale těma zubama jenom tu potravu přesouvá dál do toho těla až do žaludku.
Ono je teda neustále v pohybu tady. Celou dobu, co mluvíte, tak je neustále v pohybu.
Teď mi omotala ruku, díky tomu, že nemá ruce ani nohy, tak se mě nemá jiným způsobem, jak chytit. Takže není to v tom, že by mě chtěla uškrtit a jak jsem říkal, vnímala by můj dech nebo tep teď v současné době, tak to tak není. Ona se prostě chce jenom držet, nic jiného, aby nespadla dolů.
Můžu si šáhnout.
Určitě si ji pohleďte. Takhle. Aha. Je to.
Ale má jemnější teda ten povrch.
Ano, většina lidí si myslí, že jsou ty hadi sliscí a ono je to jenom proto, že tak vypadají, jak se odráží to světlo od těch lesklých šupin, ale ty hadi vůbec nejsou sliský. Ta šupinatá pokožka je pro ně velmi výhodná v tom, že je chrání před nepřízní počasí v podstatě, před dehydratací, vystavení vysokým nebo nízkým teplotám, tak ta kůže dokáže díky tomu je chránit. Ona je velmi pevný brnění a stejně tak proti mechanickému poškození. V podstatě před nějakými kousnutími a podobně, tak je dost pevná v tom, že dost takovýhle zranění ta krajta dokáže zvládnout bez toho, aniž by jí to ublížilo. Na tom samci, který už má nějaký věk za sebou, bych určitě našel i jizvy, kdy byl třeba pokousaný od potkana, který ho lovil. Jo. Dost často to zvíře v tom afektu smrti dokáže toho hada kousnout a pak tam zůstávají takovýhle ošklivý rány, ale ten had, jak slíká svoji pokožku pravidelně, tak se to velmi rychle zaceluje.
Úplně chápu, že se kořist jen tak bez boje nechce vzdát.
Jak ale had loví? Myslím, jak rozpozná svou oběť.
Dívá se na nás svýma krásnýma očima, ale určitě má i další možnosti.
Ty krajty k tomu mají skvělý receptory. Když si všimnete, na horní čelisti mají takový růžový jamky. To jsou tepločivné jamky, díky kterým ta krajta vnímá teplotu. Dokáže rozpoznat v podstatě teplotu v řádu žádná celá 2 stupňů. Takže je to velmi přesný teploměr. No a právě tím, že loví zejména v noci, tak to využívá k tomu, že si dokáže představit v mozku úplně stejný obraz, jako je z termokamery a dokáží vidět tu červenou, sítě červenou obraz těch teplokrevných živočichů v kontrastu s tím chladným prostředím modrým. A dokonce podle toho dokáží poznat samozřejmě, jak jsem říkal, tu teplotu, tak i jak je velká ta kořist. Jestli má smysl útočit na ní a lovit jí, anebo to nemá smysl. Takže ta krajta někde v klidu je schovaná a takovýmhle způsobem číhá na tu svoji kořist a až v momentě, kdy najde vhodnou kořist, tak na ní zaútočí a uloví.
Takže kdybychom tady ve studiu zhasnuli, had by o nás měl bez problémů přehled.
A co čich? plazy mají takzvaný Jacobsonův orgán, který jim umožňuje čichat přímo v tlamě.
No, vidíme, že stále vyplazuje jazyk, který je právě rozeklaný. Ten had má ten Jacobsonův orgán umístěný v tom horním patře a jak ten jazyk tvoří tu vidličku, tak i ten Jacobsonův orgán má dva vstupy, kdy z každé části toho jazyka dokáže přenést molekuly toho pachu do jednoho z těch dvou vstupů toho Jacobsonova orgánu a dokáže vyhodnotit, jestli ten pach přichází zprava nebo zleva. To je velmi výhodný v tom, když chtějí lovit tu kořist.
Stereočich.
Stereočich, ano. Tak jsme v rádiu, takže tak jako máme stereo sluch, tak oni mají stereočich. Když se bavíme o sluchu, tak hadi nemají vnější ušní otvory. Oni to vnější ucho už mají úplně redukovaný. A je to zejména z toho důvodu, že dost často prolézají různými skulinami, dokáží se některý druhy zahrabávat do písku a aby jim samozřejmě dovnitř nic nenapadalo, tak ten sluch oni jako svůj smysl vyřadili. Ale vnitřní ucho stále mají a využívají ho právě k tomu, že když leží někde stočený v klubíčku v klidu na zemi, tak využívají a vnímají vibrace, které vnímají celým tím svým tělem a dokáže to rozkmitat i to vnitřní ucho a vyvodit to ten pocit nějakého nebezpečí, který se může blížit.
Já si ho ještě jednou pohladím, jestli můžu.
A jak starou kůži teď má? Jak často ji hadi slékají?
Mladí hadi se můžou slíkat třeba i jednou za měsíc podle toho, jak rychle rostou. Takovejhle dospělej had už se slíkne třeba jenom 3x až 4x za rok. Zase je to podle toho, kolik dostává potravy, jak hodně roste. A v podstatě ty hadi, nebo obecně všichni plazy, rostou po celou dobu svého života. Tak jako my se zasekneme v nějaký fázi růstu a spíš se pak začínáme zmenšovat, tak ty hadi, byť i jenom o pár milimetrů, dokáží růst po celou dobu svého života. Ten svlek je pro ně hrozně důležitý. Oni se slíkají z toho důvodu, že ta pokožka není elastická a nedokáže se s nima natahovat tak jako naše pokožka, ale v momentě, kdy dosáhnou velikosti těla takový, že jim je ta kůže malá, tak pod tou starou kůží už je připravená nová pokožka. Pozná se to podle toho, kdy ten had je takhle zakalený. Zrovna tenhle samec, když jsem ho dneska dala z terária, tak jsem říkala, on se bude slíkat, protože má úplně zakalený oči, když se podíváte. A to je známka toho, že se oddělila ta stará pokožka od té nový. V současné době ten had velmi špatně vidí. Když jsme se bavili o tom, že má skvělý zrak, tak teď ten had musí spolíhat na ostatní smysly. No a v podstatě zhruba tak do týdne proběhne ten svlek, kdy on svleče od hlavy až po ocas celou tu svoji pokožku, většinou ji slíká na ruby a v jednom kuse, v momentě, kdyby byla nízká vlhkost, tak ji může slíkat po cárech, kdy se začne ta pokožka trhat a nechá jí být, v podstatě hnedka má na sobě novou pokožku, nemusí to nějakým způsobem zasychat, ten had okamžitě dokáže fungovat. Zajímavý na tom je, že právě vidíme, jak je oddělená ta pokožka na těch očích, ta šupina, která překrývá to oko, a ten had slíkne i tu šupinu, která je přes to oko. Tím pádem vždycky říkám, že si vymění brýle. My co nosíme brýle, když si je poškrábáme, jak jsme velmi naštvaní a musíme si draze nechat vyměnit skla, ale ten had při tom svleku vždycky obnoví tu šupinu. Zase je to důležitý z toho důvodu, protože ten had prolézá různými kameny, klacky a dost často si ty oči odře úplně stejným způsobem a pak svlékne tu pokožku a vidí velmi dobře. V případě nějakého zranění, právě třeba různých kousnutí nebo podobně, tak ten had se svléká mnohem častěji a v častějších intervalech. I ten dospělý had se pak třeba slíká jednou za měsíc, aby zregeneroval tu kůži.
Skvělá metoda, jak mít kůži bez jizev.
Stále se naše krajita snaží někam odplazit.
Napadá vás něco, co o ní není mezi lidmi příliš známo?
U té krajty je zajímavý, což bohužel posluchači neuvidí, ale jsou to takzvané rudimentální drápky, které jsou tady u kloaky. A jsou to pozůstatky končetin, protože hadi se postupem evoluce vyvinuli z ještěrů, takže jim zakrněly končetiny a v podstatě u těch hadů hroznýšovitých jsou tyhle ty rudimentální drápky pozůstatkem končetin. A je to podobný dráb, klidně, jestli si chcete sáhnout.
Je to tak.
Tak je to jako od kočky třeba. U nás je to nehet, že jo? Jak úplně stejným způsobem vyrůstají tyhle rudimentální drápky u těch krajt.
Já se taky podívám. Takže spodní strana ocasu úplně vzadu, tady je kloaka, čili kombinovaný konečník a už ty drápky vidím, no, opravdu malé.
Jsou to dva drápky po obou dvou stranách kloaky a měří jenom několik málo milimetrů, zhruba kolem půl centimetru. Některý samci je můžou mít mnohem delší, ale nedorůstají více jak 1 centimetr. Ty samci je dost často používají při páření ke stimulaci té samice, kdy v podstatě škrábou tím drápkem. No, je to pro ně takový rituál. Ty hadi už nemají pánevní kost, v podstatě, kterou třeba mají slepíši, což jsou ještěři, kteří ztratili končetiny, který mají pořád ještě redukovanou pánevní kost. Ty hadi už mají v podstatě jenom obratle, nic jiného. Ty drápky nejsou s ničím dalším spojený, je to jenom kožní výrůstek, jako nehet.
Mhm. Je možný, že slyším, že jako šustí při určitých pohybech? Je to tak?
Je to tak. Ty šupiny dokáží o sebe, jak je třou, tak to může vydávat takový šustivý zvuk. Ty krajty to k ničemu nevyužívají. Oproti třeba chřestýši, který ho samozřejmě známe, kdy má na konci to chřestidlo, který je právě tvořený zbytkami nesvlečené kůže. On s každým tím svlekem chřestýš získá další část toho chřestidla a dokáže s ním varovat predátory proto, aby zmizeli a nemusel využívat ten jed k tomu, aby se ubránil. No, takže i třeba před dobytkem, který by chtěl na toho chřestýše šlápnout, tak oni varují tím chřestěním a tím kmitáním toho ocasu. I tahle krajta při lovu dost často, když strnulé čeká na tu kořist, tak dokáže tím ocáskem kmitat. Tenhle ten přirozený reflex mají i hadi, který nemají to chřestidlo.
I krajta si může hrát na kobru.
Děkujeme, že jsme si vašeho hadího kluka mohli prohlédnout. Snad nejhezčím souhvězdím na obloze je Orion.
Bohužel jde o souhvězdí zimní. Stále ještě máme léto.
Zimní znamená, že je v zimě vidět nejlépe, tedy po celou noc a o půlnoc je nejvýš. Ale neznamená to, že by teď v září nebylo vidět vůbec.
Zrovna před pár dny jsem večer hvězdy viděla, ale Orion...
Jste vidět nemohla, vychází až po 1 hodině. Nad ránem už je ale celé souhvězdí krásně vidět. Nad ním září jasný Jupiter. V Orionu je pak nápadná v rameni tohoto bajného lovce červená hvězda s prapodivným názvem. Píše se Betelgeuse.
Jestli se nepletu, má jít o arabské jméno.
Ano, spousta jmen na nebi má jména původně z arabštiny. Ačkoliv se vedou debaty, co přesně ty názvy znamenaly.
A je hvězda Betelgeuse, nebo jak ji vyslovovat?
Většinou Betelgeuse, ale hodně se to po světě liší.
Dobře. Je zajímavá ještě něčím jiným než jménem a barvou?
Jde patrně o nejočekávanější hvězdu oblohy.
V jakém smyslu? Co od ní očekávat? Vždyť svítí po tisíciletí stejně.
Jenomže astronomové vědí, že jí běží odpočet. A pak bum. Bude tak jasná, že zazáří i na denní obloze.
Co by k tomu přimělo? Opravdu můžeme něco takového očekávat?
Ptáme se astrofyzika profesora Petra Kluhánka z ČVUT v Praze.
Určitě ano, určitě takový to jev očekávat můžeme, řekl bych astronomicky v nejbližší budoucnosti, což znamená třeba za 1000 roků. Ale může také být, že už ta hvězda dávno explodovala, protože je vzdálená mezi 500-600 světelnými roky, takže pokud explodovala, tak ten signál k nám poletí nějakých 550 roků a mohlo se to už klidně stát.
Informace, co se ve vesmíru děje, putuje rychlostí světla, tedy 300 000 km za sekundu. Zdá se to velké číslo, jenomže vesmír je veliký. Záleží jenom na vzdálenosti objektu, jak starý jeho stav vidíme.
Dobře, ale co se hvězdě mohlo stát nebo stane? Proč ten výbuch?
Je to hvězda v závěrečném stádiu vývoje, která zpočátku slučovala vnitru vodík na helium, tak jak to dělá naše slunce. Když vodík došel, zapálily se další a další reakce, kdy se slučuje helium na stále těžší a těžší prvky. Ta hvězda se přeskupila, dnes je červeným veleobrem. Má docela zajímavé charakteristiky, nízkou povrchovou teplotu, řádově něco málo přes 3000 kelvinů. je relativně mladá, 10 na 7 roku. Uvědomíme si, že naše slunce je tady ze sluneční soustavy nějakých 5 miliard roků. Je to tím, že je velmi hmotná. Hmotné hvězdy žijí rychleji. Hmotnost Betelgeuse je asi 20 sluncí. Ty tlaky a teploty uvnitř jsou vyšší než u našeho slunce a všechno probíhá zrychleně, jako ve zrychleném filmu. Takže hvězdy, které jsou velmi hmotné, žijí podstatně kratčeji a dostanou se do té závěrečné fáze svého života relativně rychle.
100krát mladší než naše slunce a přesto hvězdná babička. Jaký paradox.
Velmi obézní lidé mají také v průměru kratší život.
Co odborníci očekávají, že se teď s hvězdou stane?
Betelgeuse má všechny atributy toho, že by měla už skončit tou závěrečnou explozí, kdy odhodí vnější obálky, podstatnou část své hmoty a u 20 hmotností slunce se dá očekávat, že uvnitř buď vznikne neutronová hvězda nebo černá díra a to bude teda definitivní pozůstatek této hvězdy. Bude to nádherná podívaná, až se to stane samozřejmě, protože to bude výjimečný světelný úkaz. Odhaduje se, že Betelgeuse v době exploze bude tak jasná jako měsíc v úplníku, takže bude vidět i na denní obloze bez nejmenších problémů po několik dní.
Výbuchu, který se u hvězdy očekává, se říká supernova.
Ale kdy? Dá se aspoň nějak odhadnout, kdy tuto úžasnou podívanou uvidíme?
Datum k zapsání do diáře vám nikdo nedá.
Je nejasné, kdy se tak stane, protože to se nedá předpovídat, že to jsou nestabilní procesy. Na druhou stranu spoustu věcí o té hvězdě víme a neustále nás překvapuje, protože jsou tady různá pozorování, která se vymykají běžným pozorováním u ostatních hvězd. Uvedl bych tři příklady. První je z roku 1968, kdy v Harvardově Smithsonově centru pozorovali, že ta hvězda má nějakého průvodce hvězdného. Dokonce dva změřili u toho jasnějšího periodicitu oběhu a sledovali ten objekt téměř desítku let. Pak najednou jakoby zmizel, od té doby ho nikdo nikdy už nepozoroval a je to dodnes záhadou, co oni vlastně pozorovali. Všechna ta data, která existují, byla publikována v časopisech, vypadají tak, že skutečně pozorovali hvězdné průvodce Betelgeuse a najednou nejsou, to je velice podivné.
Hvězdy přece nemohou jen tak zmizet.
No, na mě se nedívejte. Krčím tu rameny úplně stejně. Navíc to není jediná záhada.
Docela zajímavá záležitost začala v roce 1993, kdy na observatoři Mount Wilson měřili rozměry Betelgeuse interferometricky. Observatoř Mount Wilson asi bude posluchačům známá, protože tam byla objevena expanze vesmíru, byly tam objeveny oscilace slunce, byla tam objevena temná hmota, je to velice slavná observatoř. A v roce 1993 teda interferometricky měřili rozměry Betelgeuse a měřili je asi 7-8 roků a v průběhu těch 7-8 roků prokazatelně podle těch dat Betelgeuse zmenšila svůj poloměr o 15%. Takže mnozí říkali, no tak to je ten okamžik té závěreční exploze, ona už se smršťuje, tam se zvýší tlak a to smršťování, ta kontrakce bude následována obrovskou explozí. Nicméně další pozorování nic takového nepotvrdila. A tady asi je obrovský problém určit rozměry Betelgeuse, protože ony ty rozměry budou různé v různých oborech spektra. Důvodem je to, že záření se vnitru té hvězdy pohybuje náhodnými procházkami, fotony jsou zachyceny plazmatem, znovu vyzářeny, zachyceny, znovu vyzářeny a to, co vnímáme jako povrch hvězdy, to je oblast, ze které ty fotony se začnou šířit už volně. A tato oblast je jiná pro infračervené fotony, jiná pro viditelné fotony, jiná pro rádiové fotony. Takže měřit rozměr Betelgeuse znamená měřit v jedné konkrétní nějaké spektrální čáře, jakmile se mixují měření z různých oborů spektra, tak to nemůže dát žádné validní výsledky, protože ten poloměr bude vycházet různý. Také ta měření mohla být zatížena nějakými systematickými chybami. Těžko říci, opět dodnes se to nevysvětlilo, co vlastně tato skupina na Mount Wilsonu měřila.
Už je to 30 let, ale vzpomínám si na ty obrázky smršťující se hvězdy.
Chyba nebo špatná metoda?
Asi jako kdybyste chtěla určit moji šířku a měla byste můj rentgenový snímek, čili jenom kostru, Potom snímek v plavkách a ještě v zimní bundě. Všechno namíchané.
Kdo se v tom má vyznat?
A s hvězdou byla spjata ještě jedna velká záhada.
Třetí záhada do třetice všeho dobrého, ta vyřešena byla. V roce 2020 náhle Betelgeuse potemněla. Ona je periodická hvězda, která mění svoji jasnost a má dvě základní periody změny jasnosti. Jedna je 400 dní, druhá je 185 dní, pak má ještě jednu periodu, která je v rocích, takže její jasnost se mění, mění se od 0. magnitudy do 1,6. magnitudy, což znamená, že v některých fázích je extrémně světlá, v některých fázích je relativně tmavá. Ale co se stalo v tom roce 2020? Ona najednou prudce potemněla a vydrželo to mnoho měsíců až do ledna roku 2021. A zase se objevily názory, tak už to tady bude, už nám konečně exploduje, něco se tam děje. To bude určitě to potemnění souviset s tím, že hvězda se blíží explozi. No nakonec se to vysvětlilo velmi, velmi jednoduše. A je to podobný jev, jako máme u slunce. Slunce občas vyvrhne oblak žhavé látky, říká se tomu koronální výron hmoty, takový chuchvalec plazmatu, který když zamíří k Zemi, tak je to paráda pro astronomy, protože přinese nabité částice, dostanou se do magnetosféry Země, vzniknou magnetické bouře, nádherné projevy, polární záře a tak dále. A tady na Betelgeuse jsou podobné jevy také časté, takže šlo o jakýsi koronální výron hmoty, oblak plazmatu, který ta hvězda vyvrhla a vyvrhla ho z rovínka směrem k nám, takže on tu hvězdu Betelgeuse na několik měsíců zastínil a proto najednou poklesla ta jasnost. A v roce 2023 už se jasnost dostala na původní hodnotu a na 0. magnitudu, takže vše je v pořádku a nebyla to teda exploze a nechystala se exploze. I když, jak jsem říkal, kdo ví, třeba už explodovala, ten signál sem teprve letí.
Už několikrát jste zmínil příznaky, které si astronomové vysvětlovali jako předzvěst výbuchu.
No, ukázaly se jako falešné.
Znamená to, že nevíme úplně přesně, jak bude vypadat těsně před výbuchem?
Nevíme. Máme velké množství různých modelů, které nejsou ale přesné. A i numerické simulace, které ukazují, co by se před tím výbuchem mělo dít, tak tam jsou různé typy turbulencí, které nejsou prozkoumány, nemáme pro ně vhodné matematické modely. A právě i proto se obrovsky fyzikové těší na explozi hvězdy Betelgeuse, protože nejenom, že to bude krásná podívaná vidět hvězdu ve dne, o jasnosti úplňku, ale samozřejmě při té explozi, která bude relativně blízko, 550 světelných roků daleko, budeme moci pozorovat ty jednotlivé turbulentní procesy, které nemáme prozkoumány. A konečně budeme mít modely, které ukáží, co se tam děje přesně a budou to modely experimentální, co je vždycky lepší než teorie, která může být vynikající, ale může také selhat a v tomto případě ta teorie si naprosto není jistá, co se tam může odehrávat. Takže těšíme se na to, až Betelgeuse exploduje, protože budeme měřit turbulentní procesy z obrovské blízkosti a budeme moci vytvořit přesné modely toho, jak exploze supernovy vypadá se vším všady. A máme dnes připraveny detektory neutrin. Při té explozi opustí Betelgeuse obrovské množství neutrin a odhaduje se, že by současné detektory měly zachytit asi 10 000 neutrin z této události. To je fantastická statistika ze supernovy 1987a. To byly nějak necelé 20 nebo zhruba 20 neutrin, které se zachytily.
Od výbuchu této, řekl bych, legendární supernovy už uběhlo 37 let. Dnešní technika je někde jinde.
Výbuch červené hvězdy z Orionu by byl pro vědce skvělou příležitostí nasbírat cenné informace.
A pro všechny ostatní nezapomenutelnou podívanou. Lední medvěd umí vzít kus ledu a z výšky mrsknout na hlavu tuleně, aby ho zabil.
Novokaledonská vrána do nádoby nahází kamínky, aby stoupla hladina a ona se dostala k potravě, která na ní plave.
Používání nástrojů mezi zvířaty bylo zaznamenáno už mnohokrát. Například samozřejmě u primátů, ale také u papoušků, slonů nebo chobotnic.
I živočichové se naučili tam, kde jim vybavení jejich vlastního těla nestačí, pomoci si nějakou věcí z okolí.
Naproti tomu některým živočichům pomohla evoluce, aby si nástroj opatřovat nemuseli.
Napadá mě třeba mravenečník. Jeho neskutečně dlouhý lepkavý jazyk je nenahraditelný. Mravenci nemají šanci.
Do světa zvířat z pohledu využívání nástrojů nás zavede biolog profesor Jaroslav Petra.
V přírodě používání nástrojů je mezi savci poměrně hojné, ale někteří savci se bez toho obejdou. Třeba takový ksukol madagaskarský, což je primát, je známý taky jako ajeaje, tak ten má zvláštní prsty, ten prostřední třetí prst má takový dlouhý, tenký a ten, když potřebuje vyšťourat někde nějakou larvu nebo nějaký hmyz z nějaké díry nebo z nějaké škvíry, tak si tam prostě tímhletím speciálním prstem šahne a nepotřebuje na to žádný nástroj. Na druhou stranu madagaskarské pěnkavky, když potřebují a nemají na to zobák, když potřebují vyšťourat hmyz z takovéhle škvíry, tak si ulomí ten kaktusu a použijí ho jako nástroj. Takže tady vidíme, že živočichové ty nástroje používají, ptáci je používají poměrně vzácně, protože se ukazuje, že ten jejich organismus je docela dobře přizpůsobený právě pro všechny tyhle ty činnosti, takže oni si nohama a zobákem často vyřeší všechny problémy. A vypadají potom vedle těch savců jako hlupáci, kteří ty nástroje nepoužívají nebo neumějí je vyrábět. Výjimky potvrzují pravidlo, vrány novokaledonské jsou mistrně ve vyrábění a používání nástrojů. Ale když se podíváme, jak staví hnízda ptáci, tak vidíme, že to žádní hlupáci nejsou. Prostě ty nástroje nepotřebují. Savci, jejich tělo nedovoluje tohleto a těmi nástroji si vypomáhají velmi často.
Savci, ptáci, ale co mořští živočichové?
Právě za jedním z nich se vydáme.
My se dneska podíváme za mořskými vědrami, které teda se potápí nejenom pro potravu, která má podobu ježovek, mušlí, plžů, tedy šneků, ale potápí se i pro kameny. Je to zvíře, které žije ve vodě, žije v moři, tam se lehne na záda, na hrudník si položí jeden kámen, na to si položí tu mušli, veme druhý kámen, praští do toho jako kladivem na kovadlině, rozbije tu schránku a to maso, to měkké, ty tkáně, na tom si pošmákne. A tyhle ty vidry mořské jsou zajímavé v tom, že u většiny savců, kteří používají nástroje, tak vidíme, že v té populaci nejsou asi velké rozdíly prostě v tom, jestli někdo používá a nepoužívá a používá hodně nebo používá málo. Takový šimpanzi třeba si rozsloukají ořechy, rozsloukají je různým způsobem, ale ti, kteří mají k dispozici ořechy, tak je rozsloukají prakticky všichni. Tady u těch vider, některé vidry prakticky nepoužívají nástroje, některé je používají jen tak občas a některé je používají opravdu hodně.
Přijde mi to zvláštní. Přeci to od sebe odkoukávají, ne? Učí se navzájem a když jedna vidra vidí, že druhá si něčím pomohla, bylo by logické, aby se o to pokusila i ona.
Ano, je to zvláštní a proto se teď na tuto situaci vědci zaměřili.
Vědci začali zjišťovat, co to těm zvířatům přináší, protože vyzvedávat ty kameny ze dna, transportovat je na hladinu a tam s nimi manipulovat, ono to dá práci, to znamená, to se musí vyplácet. A proč teda se některým vidrám nevyplácí používat nástroje? Ukázalo se, že to jsou vidry, které žijí v prostředí, které jim nabízí dostatek potravy. To znamená, oni si tam můžou vybrat a vyberou si samozřejmě ty živočichy, kteří mají tenkou, křehkou schránku, kterou ta vidra těmi zuby krásně zkousne a nic se neděje. Tam, kde je ta potrava, kde je o ní nouze, buď je tam hodně vider, anebo je tam málo potravy, případně obojí, tak je to složitější. V té chvíli už si ta vidra nemůže vybírat. Musí vzít za vděk tím, co najde. A mezi tím jsou i živočichové, kteří mají tu schránku opravdu festovní. A tam už si s těmi zuby prostě neporadí a tam teda do toho musí tlouct. Takže se ukazuje, že právě tyhle ty vidry, které využívají nástroje tam, kde je málo potravy, tak jsou na tom líp, protože z té potravy získají víc. Prostě něco pro ně není nedostupné, že jo? Dokážou si to rozbít.
Najednou to logiku má. Také se nedivíme, proč Středoevropa nepoužívá k naplnění svého žaludku oštěp, zatímco Papuánec ano.
My oštěp nepotřebujeme. Jídla máme dost i jiným způsobem.
Ale pozor, má to svůj vedlejší účinek.
Zároveň se ukazuje, že vidry, které nepoužívají nástroje, tak mají horší zuby, protože toho hodně musí rozkousat. Tak si ty zuby opotřebují. A to je handicap nejenom proto, že ta vidra potom nemůže rozkousat další potravu, ale je tam i riziko zánětu dásní a zánětu zubů a to všichni víme, že s tím není žádná legrace, na to může ta vidra klidně i umřít. Takže zajímavé je, že tam je rozdíl i mezi samci a samicemi. Samci používají nástroje míň, samice víc. Je to dané tím, že samci jsou větší. Mají větší tlamu, mají větší sílu v čelistech, takže toho víc rozkousnou. Ten samec může vážit 45 kg. Ty největší samice váží tak kolem 30 a prostě spoustu věcí už nerozkoušou, takže si musí vypomoct těmi kameny. Je zajímavé, že ty vidry, které používají ty nástroje jenom trošku, tak mají zuby horší než ty, které je nepoužívají vůbec. A to má zase jednoduché vysvětlení. Ty, co je nepoužívají vůbec, tak to jsou ty, které mají tu hojnost té potravy a můžou si vybírat to, co jim ty zuby neničí. Ale ve chvíli, kdy už začínáte používat nástroje, tak je to ve chvíli, kdy vám nic jiného nezbývá. Najednou tam máte potravu, s kterou si s těmi zuby ta vidra neporadí. A začne tlouct. A začne tlouct. Až ve chvílích, kdy už opravdu si s tím nemůže těmi zuby poradit, ale do té doby to zkouší a ty zuby se ničí.
A víte, že to sedí i na člověka?
Opravdu?
My, co nepoužíváme oštěpy, máme zuby ohroženější právě kvůli druhům potravy, které se nám dostanou do úst.
Pravda. Domorodý Papuánec nemá bombóny, zmrzlinu, limonádu. Ale když už hovoříme o zubech, záhadu řešili vědci ohledně kosatek.
Oni se specializují na určitý typ kořisti. To znamená, některé kosatky třeba loví lososy, jiné loví lachtany, další loví žraloky. A jsou kosatky, které loví relativně drobné ryby, jako jsou sledi. A ty mají ty zuby úplně obroušené. A teď teda se zjišťovalo, jak je to možné, že drobnými rybami si obrousí zuby. A je to tím, že ta kosatka, ty sledě, kteří plavou v hejnu, tak ona je nasaje do té tlamy. A jak je tam saje, tak kolem těch zubů, kterých tam má, nevím, 40-50 prostřídaných, tak těmi šupinami těch sledů si brousí ty zuby, jak ty sledi se jí tam do té tlamy hrnou. Kdežto kosatky, které se živí lososy, tak ty toho lososa chytnou do tlamy a roztrhají ho na kusy. Takže potom políkají celý ten kus, nekoušou ho a ty zuby si šetří.
My lidé takové obrovské rozdíly ve způsobu stravování nemáme.
No, políkáme nerozkousané snad jenom polévky, pokud neobsahují příliš velké kusy.
A co se týká stavu zubů, pomáhají dentální hygienici či zubaři.
Určitě víte, že elektráren máme řadu typů.
Jistě, větrné, sluneční, vodní.
No, já myslel jenom v kategorii jaderných.
No, jaderné jsou jaderné.
Ale způsobů, jak získat energii z jaderných reakcí, je víc.
Stalo se tento den, 7. září. Jak známo, v klasickém jaderném reaktoru se uran-235 štěpí působením neutronů, uvolněných předchozím štěpením. Ty jsou ale příliš rychlé. Aby mohly štěpit, musí se předtím zpomalit, moderovat. Přitom kromě množství tepla vznikají silně radioaktivní štěpné produkty. Izotop schopný štěpení pomalými neutrony má ale v přírodní směsi uranu nepatrné zastoupení, proto je třeba jeho obsah v palivu napřed zvýšit, obohatit ho. Kromě těchto pomalých reaktorů ale existují i reaktory rychlé, kde se palivo, nejčastěji plutonium-239, štěpí přímo neutrony rychlými. Výhodou tady je, že rychlé neutrony ze štěpení mohou nejen štěpit palivo, ale také přeměňovat uran-238 v plutonium, čili v další palivo. Rychlý reaktor ve vhodném uspořádání tedy vyrábí víc paliva, než sám spotřebuje. Takovým reaktorům říkáme množivé. Rychlý reaktor je ale technicky ještě náročnější než pomalý. Například teploty v aktivní zóně jsou vyšší a je třeba ji chladit médiem s vyšší tepelnou vodivostí i kapacitou než voda. Například roztaveným sodíkem. Jaderná energie pro výrobu elektřiny se začala využívat v polovině 50. let minulého století. Mezi státy, které byly jádru nakloněny nejvíce, patřila Francie. Ostatně i v současnosti její jaderné elektrárny vyrábějí přes 2/3 elektřiny v zemi. To je nejvíc na světě. Není tedy divu, že Francie začala experimentovat i s jadernými elektrárnami rychlými. V březnu 1974 začala pracovat rychlá jaderná elektrárna Phoenix, jedna z prvních na světě. Měla výkon 250 MW elektřiny. Použité palivové články byly přepracovány a získané transurany se staly součástí nových palivových článků. Phoenix i přes občasné problémy sloužil přes 35 let. Proto se Francouzi pustili do stavby rychlého množivého reaktoru v plné velikosti. Měl se nacházet východně od Lyonu a dávat výkon 1200 MW elektrických. To je o něco víc, než má jeden blok Temelína. Zároveň měl produkovat o 20% víc plutonia, než sám spotřeboval. A k tomu měl ještě přepracovávat vyhořelé palivo z francouzských klasických reaktorů. Elektrárna se začala stavět v roce 1974 a spuštěna byla 7. září 1985. První proud dodala za 4 měsíce. Bohužel celý projekt provázela řada technických potíží, takže se plnému výkonu přiblížila až roku 1996. Celou tu dobu ji jednak napadali protijaderní aktivisté, jednak stále narůstaly náklady, i bez toho astronomické. Nakonec byl provoz na sklonku roku 1998 ukončen. První jaderný reaktor Superphénix se ve Francii rozběhl na den přesně před 39 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
Rychlý reaktor jako slepá ulička?
I to se stává. Někdy stačí počkat na pokrok a s novými materiály nebo postupy se to může podařit.
A nebo přijde zcela originální nápad na elektrárnu založenou na úplně novém principu.
A úplně nový bude i Meteor, tedy nový díl. Hned za týden.
Už teď se těšíme. Naslyšenou.